Hola, moi boa noite a todas e todos os que nos estades escuitando. Sabemos que agora en primicia os ointes de Radio Tui, dentro dunha hora xa en diferidos de Radio Redondela e pasado mañá os de Radio Fusión. Uns e outros logo teredes ocasións en reposicións diversas. Nestas dúas primeiras emisoras en sábado, en Radio Fusión ou no domingo, de volver sobre os contidos deste programa. Un programa que se chama así, Tempo de Jazz. E comezamos esta emisión do 28 de novembro de 2017 advertindo-vos de que se trata da emisión 761 de Tempo de Jazz. 17 anos cumpridos de música e palabras. E, bueno, e sobre todo, pois tamén comezalo cun saúdo cordial de Lorena Otero e de quen vos fala, de Luis Cuntín. E agora presentar, obrigadamente, pois o noso argumento desta noite. Desta noite e das noites que veñen en semanas vindeiras. O noso programa hoxe titúlase así, puxémoslle un título ben rimbombante, O distanciamento confidencial e íntimo de Helen Merrill, querendo sinalar esa dualidade entre distanciamento e intimidade e confidencialidade. Unha cantante moi singular a que aludimos a semana pasada que nos vai acompañar as vindeiras semanas. En 2002, hai cousa agora de 15 anos, esta muller Helen Merrill editaba o seu disco Yelena Anna Milchetic, aka Helen AK, como diñeres, also known as Helen Merrill. Para os amantes do jazz, ela é Helen Merrill, inda que por nacemento é Yelena Anna Milchetic. Filla de inmigrantes croatas en Nova York, esta muller douse a coñecer nos anos 50. E completou, xa vos digo, a súa carreira na década pasada e deixou detrás unha colección como de preto de 40 álbumes. Grabou 40 álbumes na súa vida profesional, unha vida na que hai 4 momentos. Un período inicial nos Estados Unidos, o que dedicaremos esta noite e se cadra mellor un pouco máis da próxima semana. Un período despois, de alguma maneira, intermedio, finais dos 60, 70, 80, onde hai algunhas produccións moi importantes de Helen Merrill en Estados Unidos, pero realmente ela vai vivir Xapón, Francia, en Europa. É unha época tamén na que intenta, non sei se intenta un éxito ou xestiona a súa carreira tamén con algún disco comercial, e finalmente hai un retorno a Estados Unidos pois xa convertida nunha figura. Helen Merrill ten un estilo moi especial, xa o veredes, un estilo que non sería posible se non existise o micrófono, é dicir, por tanto, un estilo contemporáneo e un estilo claramente vinculado ao jazz, que foi a música na que primeiro se dou esta expresividade confidencial, por exemplo, dos crooners, ou a posibilidade de voces pois como a de Peggy Lee, ou sobre todo como a de Billie Holiday, ese cantar confidente, susurrado, que non está na tradición clásica, porque na tradición clásica había que cantar a peito, sin mediación de amplificación, para que choira a sala toda. Cando lle preguntan nas entrevistas onde aprendeu a cantar, porque ela ten un xeito particular de cantar, Helen Merrill, xo veredes, Helen Merrill di que aprendeu na súa casa. A súa nai encantaba o jazz, tiña unha gran colección daquela música da era do swing e encantaba o folclore do seu país, que botaba de menos, de Croacia. Non tiña tamén unha chea de discos de música folclórica croata. E a nai estaba todo o día cantando. E Helen Merrill herdou a nai no de estar todo o día cantando. Vivía no Bronx. Ela di que vivía nunha zona do Bronx que era tremendamente familiar, acolledora, que era pobre, pero que era moi, en fin, moi animada e sin conflictos sociais e que vivían na rúa, etc. E naquel ambiente había unha cousa curiosa, e era que na súa rúa había un clube de jazz. E, bueno, cando empezaban, sobre todo, as mozas e mozos adolescentes, pois ese momento en que eres demasiado novo pois para divertirte como a xente de moza, pero xa eres demasiado maior, pois, digamos, supoño que o que facían as rapazas do Bronx pois sería xogar o brilé ou algún xogo parecido ou as casiñas. E que entón naquel momento deixábanse caer por aquel clube, e o propietario do clube deixábaos estar ali. Un día consumían unha Coca-Cola, outra día... E eran as horas nas que os músicos que logo tocaban pola noite estaban ensaiando. Así que la viu tocar a xente moi, moi, moi importante e tratounos pois naqueles seráns, naquelas tardes, naquel clube. Bueno, pois, lóxicamente, hai que facerlle algunha xusticia a toda esta historia. E iremos facéndolla. Bueno, e ali, ela un día canta, pois nun momento, nun interludio, ou alguén lle di, moza, canta, ou ela sae cantando e chama a atención do propietario que lle propón cantar. Que lle propón cantar de maneira, digamos, semiprofesional. Así que con 16 anos, ela vai vir na marquesina e en luces de neón posto o seu nome. E non sabedes quen foi o primeiro pianista que a acompañou. Toda unha lenda, é dicir, se houbera que deconstruir a historia do jazz e quedarse pois con 5 pianistas, con 3, pois un cos que daqueles cos que nos quedaríamos sería Bud Powell, prácticamente o inventor, xunto con Thelonious Monk, pero desde dúas posicións antitéticas, pois do piano do bebop. Bueno, pois Bud Powell foi o primeiro acompañante, é dicir, hubo unha velada ali que era Jelena Anna Milchetic con Bud Powell. Ela contaba moi favorablemente respecto de Bud Powell que como 30 anos despois, ou é dicir, moito tempo despois, atopou a Bud Powell, xa ela era unha cantante famosa e ela era un músico en decadencia, atopou, no, en París, pero non nun contexto no que ela fora a actuar, atopou, no, pois nun bar ou en fin tal. Dice, hola, acórdase de min? Dice, sí, sí, eu acompañei a ti un día cando eras unha moza e tú chamaste Jelena Milchetic. O sea, el recordaba perfectamente o nome dela. Bueno, ela quedoulle moi agradecida. E nunha destas, de estar naquel ambiente de músicos, pois ela coñece a un músico e enamórase dese músico de Aaron Sachs, contrae matrimonio con este home, xa canta episodicamente de maneira semiprofesional e de pronto Aaron Sachs é fichado por Earl Hines. Estamos a primeiros dos anos 50. Entón, bueno, están actuando en Nova York, pero lle aparece unha serie de contratos para facer unha xira polos Estados Unidos. E Hines, que unha noite naquel clube escoita cantar a Helen Merrill, dille a Aaron Sachs, oye, dille a tua muller que eu que a contrato como cantante. Hai un sexteto lendario de Earl Hines, de Fata Hines, onde na trompeta está o gran Jonah Jones, o non gran, pero sí importante, Benny Green no trombón, e o home daquela de Helen Merrill, Aaron Sachs, o clarinetista e saxofonista tenor. Cantaba e tocaba o piano Earl Hines, o gran Tommy Potter estaba no contrabaixo e Ossie Johnson na batería. E o grupo levaba ni máis ni menos que 3 cantantes, non cantaban simultaneamente, cantaban en números alternos. O barón Lonnie Sutton, a Etta Jones, a gran Etta Jones e Helen Merrill. E ao longo, pois, daquela xira tiveron ou a volta ou antes de sair, gravaron un disco que hoxe está en varias caras, que hoxe están nun montón de edicións históricas. E esta mesma formación que acabo de dicirvos, Earl Hines Sextet, con Jonah Jones na trompeta, Benny Green no trombón, Aaron Sachs nas canas, Earl Hines no piano e en concreto Helen Merrill na voz, registrou así este tema que se chama One Cigarette for Lonely en Nova York o 15 de decembro de 1952. Foi a primeira vez que Jelena Hanna Milchetic, Helen Merrill, se puxo diante do micro dunha sesión de grabación e é a súa primeira, o seu primeiro rexistro. E con este tema histórico, pois damos a saída a esta serie. Try, but now I see
all I have is a cigarette for company. In an old rendezvous, cocktails were always two, but now those nights are through for you and me. All I have's a cigarette for company. Once your very words did thrill me, I thought that everything you said was true. But now the very thought of you just chills me. To think I was a fool. To blame. Seems love like ours was never meant to be. While my cigarette burns, I'll wait for your return, hoping you'll come back to me.
O propietario daquel clube era Johnny Johnson e o clube era o clube 845 porque ese era o número da rúa. Bueno, ela tratou ali a unha chea de músicos, non vamos enumeralos. Gravaría despois con centos de músicos, E quedou así, digamos, bueno, pois situada, colocada no ámbito un pouco dunha voz non tanto para o gran público como para os músicos. Bueno, acabades de escoitala. A ver, ás veces un lee nas enciclopedias, non? É que Miles Davis inspirou o seu son na voz de Helen Merrill. Hombre, dificilmente, porque Miles Davis estaba en plena madurez en 1949 cando grava as sesións do Birth of the Cool e esta muller, a primeira vez que se puxo diante dun micro, foi no ano 52. No ano 53... ten, digamos, ocasión. Ahora hai unhas edicións históricas de Complete, Helen Merrill e tal, pero aïlladamente non é fácil de localizar esta música. Ela ten unhas sesións con Jimmy Raney, con algún outro guitarrista, sesións en pequeno formato, que por certo eran da Casa Rust, que por mor dun incendio perderonse, e todas as recuperacións que hai non acaban de dar exactamente ben conta de como era o son original. Bueno, fora como fora, Mercury proponlle fichala e proponlle lanzala. E proponlle lanzala cun disco que é hoxe historia do jazz, que é o disco titulado Helen Merrill. Ela cámbiase de nome, digamos, anglo-xasoniza o seu nome, e desde entón vai ser Helen Merrill. Hoxe este disco Helen Merrill tamén está reeditado moitas veces como Helen Merrill con Clifford Brown, porque Clifford Brown, que aínda non saltara a fama, estaba ali. E hai unha cousa curiosa, é dicir, sabides que Mercury lanza naquel ano unha casa, logo temos falado aquí moitas veces dela, que é Marcy, que son as letras de Mercury do revés, dedicado a jazz. O productor era Norman Granz. E Norman Granz, con aquel ollo infalible que tiña, di, bueno, pois esta chica vai facelo moi ben. E mete nun estudio de grabación o 22 de decembro de 1954 a Helen Merrill. Encarga os arranxos a un que pasara por ali e que querían fichalo como director musical para Emarcy. Mirade si non tiña ollo, que este señor era un rapaz de 21 anos que tocaba a trompeta, viña de Seattle, e se chamaba Quincy Jones. O home que logo levaría a fama como produtor pues a Whitney Houston, ou o caso máis conocido que o de Michael Jackson, con Walking on the Moon, etc. Entón era un trompetista de jazz e ele é o responsable dos arranxos. E ficha atención a esta nómina de luxo: Clifford Brown, Brownie na trompeta, Danny Banks na frauta, Jimmy Jones, un pianista moi na liña de Duke Ellington no piano, o gran Barry Galbraith, do que falábamos outro día, na guitarra, o non menos grande Mil Hinton na batería e Ossie Johnson, casualmente o baterista co que acabamos de escoitala, pois agora no sexteto de Al Hines na batería. Estos músicos entran no estudio de grabación o 22 de decembro, como vos decía, de 1954, e registran unha parte, a outra parte registrarase o día seguinte, deste disco Helen Merrill. E bueno, vamos dedicarnos a él con entusiasmo e imos disfrutalo. Pero fixadevos nesa voz microfonizada, nesa voz que canta aparentemente, con pouco sentimento, nunha especie de ensimismamento intelectual. Ás veces, sin marcalo, digamos, en termos de golpe, pero sí como separando, espaciando moito un compás do outro. E logo, de repente, eso disólvese pois nunha melodiosidade pois extraordinaria. E como, ao final, esa maneira de cantar aparentemente cerebral, aparentemente un pouco distante, aparentemente un pouco como pensando na letra, acaba por dar lugar a un nivel de emotividade que non é un sentimentalismo superficial, sino que é verdadeiramente como unha confidencialidade, como unha tristura, como un desamparo que certamente creo que conecta coas sonoridades da trompeta de Miles Davis. Eu creo que avanzando unha hipótese certa, probablemente a voz de Helen Merrill está influída pola trompeta de Miles Davis. Helen Merrill sempre a ubican no cool jazz, e bueno, espero que a música o demostre. Ainda que o disco é moi variado e que, como vedes, moitos dos músicos máis ben axa que entendelos como músicos do hard bop. Pero nesta ensalada entre as dúas grandes tendencias daquela época, comezamos cun tema ademais que toda unha declaración de intencións, porque tamén cantaba así en clave intimista Billie Holiday, e Billie Holiday con Arthur Herzog escribira aquela canción de desamor, aquela canción da muller que é consciente de que o seu home ten unha amante e dille: non mo expliques. Ben, Don't Explain, versión de Helen Merrill con Clifford Brown, Danny Bank, Jimmy Jones, Barry Galbraith, Mil Hinton e Ossie Johnson.
Hush now, don't explain, just say you'll remain. I'm glad you're back, don't explain. Don't explain what is there to gain. Skip that lipstick. Don't explain. So completely yours. Cry to hear folks chatter, and I know you cheat. Right or wrong, no matter, when you're with me, sweet. Oh, hush now, don't explain.
and pain. My life's yours, love. Don't explain.
Ben, ahora ides ver outro tema, un tema con outro enfoque. Fronte a esta tristura e a este desamparo de Don't Explain, un tema en principio máis alegre, a canción de Cole Albert Porter, You'd Be So Nice to Came Home To. A formación é exactamente a mesma, a grabación tamén tivo lugar en ese estudio non determinado de Nova York, aquela antevíspera de Noiteboa do ano 1954. Música, insisto, que originalmente facía parte do LP Helen Merrill. Imos escoitar, como os decía, You'd Be So Nice to Came Home To, unha canción que fora un gran éxito, pues, como uns 10 anos antes, nos anos da Segunda Guerra Mundial, porque en as tropas todas norteamericanas destacadas en ultramar, e falamos de millóns de persoas, pois... Isto funcionaba como evocación do fogar. A canción xa é un clásico, xa fai parte en aquel momento do patrimonio, digamos, espiritual de Norteamérica, e ela devolvenos unha versión na que tamén se nota que escuitou moita música swing cando era unha moza. En fin, Helen Merrill e este sexteto maravilloso, cos arranxos de Quincy Jones, interpretan You'd Be So Nice to Came Home To.
You'd be so nice to come home to. You'd be so nice by the fire while the breeze on high sang a lullaby. You'd be all that I could desire.
under an August moon burning above. You'd be so nice, you'd be perfect.
Un gran cantante de jazz foi Mel Tormé, de Velvet Frog, brétema de veludo, a brétema de terciopelo. Pero Tormé foi escritor, baterista, bailarín de claqué e foi un notable poeta ou escritor de letras. E música, letra del, este Born to be Blue, nacido para estar triste. Bueno, os seus detractores, entre os que non me conto, din que Tormé non tiña un grande sentido do blues. Bueno, pois non tería un grande sentido do blues, pero foi un dos grandes cantantes do jazz. E foi un estupendo compositor. E esta composición, Born to be Blue, pois esta é a lectura que fai Helen Merrill. Lembrar que os arranxos son de un novísimo, 21 anos, Quincy Jones. E que os intérpretes son Clifford Brown na trompeta, Danny Banks na frauta, Jimmy Jones no piano, Barry Galbraith na guitarra, Mill Hinton no contrabaixo e Ossie Johnson na batería. Seguimos en Nova York, seguimos o 22 de decembro de 1954, seguimos con Helen Merrill. Born to be Blue.
Thank you.
but they are such a chosen few. And clover being green is something I've never seen, 'cause I was born to be blue. When there's a yellow moon above me, they say there's moonbeams I should view. But moonbeams being gold is something I can't behold, 'cause I was born to be blue. When I met you, the world was bright and sunny. When you left, the curtain fell. I'd like to laugh, but nothing strikes me funny. Now my world's a faded pastel. Well, I guess I'm luckier than some folks. I've known the thrill of loving you, and that alone is more than I was created for, 'cause I was born to be blue.
E o último tema que se grabou naquel día e que obrigado ofrecelo. E outra vez, pois, optimismo, pero neste caso, da man de Ira e George Gershwin. It's Wonderful, que volveu poñer de moda uns anos atrás Diana Krall, e que prácticamente desde a versión en cine de Gene Kelly dun americano en París, pois era unha canción esquecida. Bueno, pois imos disfrutar desta versión moi bop, moi cool, con elementos de hard bop, destos músicos extraordinarios, rubricando así, pois o que é unha parte sustancial daquel LP que levaba simplemente o nome desta cantante pola que nos estamos interesando. Helen Merrill, It's Wonderful.
Awful nice, it's paradise, that's where I long to be. You make my life so glamorous that I can't help feeling amorous. It's wonderful, it's marvelous that you should care for me. It's wonderful, it's marvelous that you should care for me. It's awful nice, it's paradise, where I long to be. You make my life so glamorous, I can't help feeling amorous. It's wonderful, it's marvelous that you should care for me.
Ben, con arranxos de Quincy Jones, hai unha sesión do día seguinte, do día 23. E nesa sesión están tamén Clifford Brown na trompeta, Danny Brown na frauta, Jimmy Jones no piano, Barry Galbraith na guitarra, pero cambian o baixo e o batería, que serán o mítico Oscar Pettiford, este xa non é o gran, é o mítico Oscar Pettiford no contrabaixo. Pettiford realmente revolucionou, cambiou a maneira de tocar o contrabaixo no jazz, e Bobby Donaldson está aquí na batería. Ese cambio é un cambio pois que non se percibe de maneira auditiva, o disco segue no mesmo ton, e aquí hai pois tres temas que imos ver se nos dá tempo a poñer para completar este primeiro de bruzarse na carreira de Helen Merrill, naquel disco homónimo co que iniciou a súa andaina, que este Helen Merrill leva o seu nome. Ben, imos entón agora escoitar unha canción que ten soado moitas veces en tempo de jazz, What's New, de Burke e Haggard. Unha canción que vendo unha comedia musical, unha canción que en sí é unha tontería de canción, porque, bueno, unha canción trivial, unha chica encontra un mozo que foi o seu gran amor non correspondido e pregúntalle what's new, que tal? Pero mentras espera que el responda, ela vai lucubrando sobre o que lle contestará e sobre todo o que tiña podido ser e de alguna maneira non foi. E mesmo imagina un pouco pois unha vida del se cadra máis vulgar da que teria sido si estuvera con ela. Pero xa digo, decir, a maneira en que isto está reflectido na versión original da comedia musical pois é un pouco superficial. Sin embargo, é curioso como What's New foi un tema de moito interese para os músicos de jazz da Escola Cool e nese distanciamento pois consiguen verdadeiramente pezas con valor dramático. E este é o caso deste What's New que ides escuitar, que eu creo que está no nivel do Don't Explain co que empezábamos a revisitar este disco. Baixo unha aparente frialdade cantando, bueno, eu creo que hai unha mágoa, unha desesperanza, unha saudade, diríamos os galegos, inda que é un sentimento este con outras complexidades, que fai dunha pequeniña obra de arte desta canción de Helen Merrill que imos escoitar. What's New?
Thank you. just seeing you was grand, and you were sweet to offer your hand. I understand, I do. Pardon my asking, what's new? Of course, you couldn't know. I haven't changed. I still love you so.
Ben, outro clásico do jazz de Jeroen Hearn e Otto Harbach, Yesterdays, non confundir con Yesterday dos Beatles, inda que logo nos 70 vai, claro, isto é unha tentación que é doado caer nela, vai haber un montón de versións, sobre todo de cantantes, que mesturan como dous treitos da mesma canción este Yesterdays, os días do pasado, con Yesterday onte de Lennon e McCartney. A versión chea de swing e con intervencións instrumentais notables por parte dos acompañantes, que volvo a lembrar que son Brownie na trompeta, Danny Bank na frauta, Jimmy Jones no piano, Barry Galbraith na guitarra e Oscar Pettiford e Bobby Donaldson no contrabaixo e na batería, fan soar así este Yesterdays.
And happy, sweet, secure.
Bueno, pois temos xa que temos xa prácticamente que terminar, e imos terminar con Falling in Love with Love, enamorándose do amor, ou enamorándose, sí, enamorándose do amor, que sería, digamos, o tema con maior grao de ledicia, máis bailable, se queredes, en plan foxtrot, de todo este disco. Unha grabación que a unha artista cun xeito moi peculiar de cantar, que os músicos valoraban un montón, que se criou entre músicos, porque Helen Merrill sempre, en todas as entrevistas, pero hai moi poucos anos, ainda concedeu unha entrevista retrospectiva sobre a súa carreira, e entón contaba que intentou un par de veces estudar música e que se aburriu, co cal non tiña absolutamente ninguna formación teórica a nivel musical, e que nunca tivo profesor ou profesora de canto, que la aprendeu a cantar pouco por imitación de súa nai, do que oía na radio, e por imitación do que facían os músicos. E que ao principio amolaba lle moito, porque os músicos decían, bueno, Helen, queres cantar con nós? Sí, bueno, pois vamos acompañarte en ton de rapaza. E que entón, claro, decir, porque hai temas que din en ton de chica. Claro, usaban usaban armonías que estaban adecuadas a unha tesitura de voz de muller. Pero aquí hai tamén un pouco unha certa broma, porque ela non entoa convencionalmente como unha muller, si dunha maneira un tanto especial. Supoño que era que eles buscaban unhas tonalidades menores que se acoplaran ben o xeito de cantar dela. O seu xeito de cantar é instrumental, e rubricando este programa, e que non pareza que toda a música de Helen Merrill tristona ou melancólica, este Falling in Love with Love, que compuxeran Richard Charles Rogers y Lawrence Hart.
Falling in love with love is falling for make-believe. Falling in love with love is playing the fool. Caring too much is such a juvenile fancy. Learning to trust is just for children in school. I fell in love with love one night when the moon was full. I was unwise, with eyes unable to see. I fell in love with love, with love everlasting. But love fell out with me.
falling in love with love is playing the fool. Just caring too much is such a juvenile fancy. Learning to trust is just for children in school. Well, I fell in love with love one night when the moon was full. I was unwise with eyes unable to see. I fell in love, with love everlasting. But love fell out with me.
Chega o momento de pechar o noso programa. A min, en fin, hoxe falei moito, pero bueno, creo que o personaxe merece. Con este chegar ao final, tamén se me acaba pois esta hora de contemplación extática contemplación extática de Lorena Otero mediando un doble cristal no estudio de grabación. Mills Merrill naceu en New York City e Miss Otero non sabemos se en Salceda de Caselas, en Salvaterra ou en Vigo. Intentaremos despexar este misterio nalgún outro momento. Pero debedes de saber que pola man de Miss Otero que este programa chega ao aire e a internet. Ela e eu fixemos este tempo compartido ca vosa complicidade. Fixémolo por vez 761 nesta noite do 28 de novembro de 2017. O distanciamento confidencial e íntimo de Helen Merrill, 1. Mentres esperamos polo 2, que zoe no aire este repenicar do tambor. E medio afogado por unha tose que quere sair, porque estou con a bronquite de cabalo, e falar desta maneira pois non axuda, agradezo vos no meu nome, no nome dos que facemos tempo dellas, a vosa lealtade. Esperamos estar pronto con Helen Merrill 2, con esta confidencialidade distante ou distanciamento confidencial e íntimo, que así lle chamamos e así constará na rede de Helen Merrill. E aquí o ponto de aparte. Fixestes, fixemos, queda feito este tempo de jazz que fai eco no aire nesta nosa sintonía. Unha vez máis, boa noite.